Дәүләт Думасы санкциялар шартларында гражданнарны яклауға һәм Россия иҡтисадының тотороҡлылығын тәэмин итүгә йүнәлдерелгән законнар пакетын 3-нче уҡылышта ҡабул итте. Дәүләт Думасы депутаты, кеше һәм урта эшмәкәрлек комитет рәйесенең беренче урынбасары Әлфиә Кагогина шәрихләп былай диде: «Ҡатлаулы заманнар тиз һәм сифатлы ҡарарлар таләп итә. Моның өчен беренчедән без хөкүмәткә 2022 йылда гражданнарны дару препаратлары һәм медицина әйберләре белән тәэмин итүгә, социаль ярдәм күрсәтүгә һәм айырым категория кешеләрне пенсия белән тәэмин итүгә кагылышлы карарларны кичекмәстән кабул итү хокукын бирдек. Икенчедән, агымдагы елда чыгымнарны кимитү максатыннан планлы тикшерүләр үткәрүгә мораторий кертеләчәк. Өченчедән, автомат рәвештә лицензияләр озайтылачак. Дүртенчедән, кирәк булганда импортны алыштыру максатларында продукцияны сертификацияләүнең тизләтелгән тәртибе кертеләчәк. Шуны аңларга кирәк, бу законнарның беренче пакеты, без хөкүмәт белән икенче һәм аннан соңгы пакетларны эшләү белән шөгыльләнәбез, диде Әлфиә Кагогина. Десантчылар берлеге төбәк ара иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы буенча төбәк бүлек рәисе Юрий Суворов оешманың яш сугышчыларга ярдәм итүе турында сөйләде. Хәзерге вакытта хәрби операциядә катнаша торган егет-кызларга түземлек һәм туган якларына тизрәк исән-сау әйләнеп кайтуларын телим, диде ул. Юрий Суворов билгеләп үткәнчә, Татарстан Республикасы буенча десантчылар берлеге президент Владимир Путинның Украинадагы махсус операция үткәрү турындагы карарын хуплый. Россия территориясендә яшәүче һәм үзен Россия патриоты дип санаучы һәр кеше үз йөрәгенә генә ышанырга, шулай ук фикерләүдә логикага таянырга тиеш. Соңгы 8 ел ичендә Украинада ниләр булганын барысы да яхшы белә. Ул электә башланган иде. Һәр кем нәтиҗәләр ясарга тиеш, дип истәде Юрий Суворов. Татарстан халкы пенсия күләме һәм билгеләнгән түләүләр турында дистанцион рәвештә белешмә алала. Бу хакта Россия пенсия фондының Татарстан буенча бүлегендә хәбәр иттеләр. Пенсия төре һәм күләме, социаль түләүләр турындагы белешмәне Россия пенсия фонды сайтында яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында шәхси кабинет аша дистанцион рәвештә алырга була. Расланган хисап язмасы булмаса, белешмә алу өчен күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итергә мөмкин. Хәзер гражданнарга, социаль яклау органнарына, социаль хезмәт күрсәтү үзәкләренә, медицина учреждениеләренә һәм башка оешмаларга белешмәләр бирү өчен Россия пенсия фондының клиент хезмәтләренә белешмә сорап мөрәҗәгать итәргә кирәкми, дип хәбәр иттеләр Россия пенсия фондының Татарстан буенча бүлегендә. Тулырак мәгълүматны контакт үзәк телефоны буенча алырга була. Аның номеры 8800600000. Кыш гриппын кисәтү буенча ветеринария таләпләре үтәлмәгән булса, кыш гриппы булган очракта компенсация түләнмәячәк. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясында Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габтыхак Матыгуллин кисәтте. Дәүләт Думасында ветеринария турында федераль законның 19-нче маддәсенә үзгәреш гамәлгә кертелергә тиеш, ул быел үз көченә керә дип көтелә. Әгәр предприятие яки хуҗалык кышларны асрау буенча таләпләргә җавап бирмәсә, компенсация булмый. Бу хакта белергә тиешләр, дип әйтте Габделхак Матыгуллин. Аның сүзләренчә, моңа кадәр компенсация ветеринария таләпләре алдан үтәлмәгән очракта да бирелгән. Россия хөкүмәтенең 310-нче карары буенча ул компенсация түләнә иде, диде ул. Кышчылык предприятиеләрендә шәхси ярдәмче, крестьян-фермер хуҗалыкларында кыш гриппын кисәтү максатында саклану, профилактика чаралары үтәлеше даими тикшерелеп тора. Тикшеренең максаты җаза бирү түгел, ә аларның үзләре өчен кирәк. Кыш асраучылар таләпләргә җавап бирергә тиеш. Кызганыч күбесенең хилафлыклары ачыклана, диде Габделхак Матыгуллин. Кышчылык предприятиеләре җитәкчеләренә кыш гриппын булдырмау чаралары турында искәртеп хатлар юлланган. Кыш асраучылар кыргый кышлар белән контакт булмасын өчен ябык режимда эшләргә тиеш. Дезинфекция чаралары, душ кабиналары булуы шарт. Язгы профилактик чаралар 1 июньгә кадәр үткәреләчәк. Татарстан башкаласында жәмәгать транспортының үзлексез эшләвен тәэмин итү максатыннан троллейбус һәм трамвай маршрутлары юлларында искергән контакт шыбыкларын алыштыру эше башланды. Хәзерге вакытта Зорге урамындагы участокта эшләр тамамланган һәм Сәлимҗанов урамы буенча урнашкан участокта эшләр башланган. Барлыгы юл шилтәренең аеруча искергән 4 участогында үткәргечләрне алыштыру планлаштырыла. Троллейбус маршрутларының контакт шилтәрендә 10 искергән участок бар. Якындагы 3 елда нык искергән 20 километр шилтәрне ремонтлау буенча эшләр планлаштырылган. Шаулы шәһәрендә мәктәпкә һәм мәктәп яшендәге балалар өчен республика күләм ачык Коръан уку бәйгесе үткәреләчәк. Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында уза. Бәйгедә катнашучылар 4 яшь төркеме буенча кеч сынаша, 7 яшькә кадәр, 10 яшькә кадәр, 13 яшькә кадәр, 15 яшькә кадәр. Һәр яш төркемендә 3-4 призлы урын билгеләнәчәк. Җиңүчеләр истәлекле бүләкләр һәм дипломнар белән бүләкләнә. Беренче урын яулаган катнашучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшыру күздә тотыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 10 март пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 15-20, аязган вакытларда 27 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 8 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.